അഡ്ബില് സുമ്മാ ഓറോമോ കോൺഗ്രസിൻ ഫെഡറാൽ ഓറോമോ മന്നിമറെ ഫെഡറേഷൻ ഇത്യോപ്യ ഹംഗ ഫിലന്നോ വലി ഗലാഗഗ്ഗെ സമുത് അക്കമോതുമ്മാൻ തായ്കാർ ജിറൂഫി യെറോ ആങ്കോ ഏരസ് യാദ മൂർത്തി ഗുമിൻ കൊറന്നോ ഹേറാ റാദിഹാതെ റഗ്ഗാസിസു മൊർമുടാൻ കലേസ ഇഫ്സ വലോ ബാസനി ജിറു മൂർത്തീൻ മന്നിമറേ ഫെഡറേഷനി യെറോ ബുൾസിസ മോതുമ്മാ ഏരസു ഡബർസെ ഗൊച്ച സേറാൻ അലാതി ജഡ ഇഫ്സി പാർട്ടിലെ മൊർമിതോ തലമാൻ വലിം ബാസൻ kanarratti namoon itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaa dubbiseeraa kunooti.
Obbo Qajeelaa boordiin filannoo Itoophiyaa gara bitootessa 31 natti fakkaata sababa vaayirasii koronaatiif jecha filannoo yeroo saganteessamee turetti jechuun agayyaa bara 2020 tti geggeessuu akka hin dandeenye beeksisee ture. Achi booda immoo mootummaan falawwan ta'u ka jedhe qabxiilee afur tarreessuudhaan paartiilee mormitootaa waamee waliin dubbatee ture gara xumuraa eblaatti. Qabxiileen kun paarlaamatu yeroo aangoo isaa hin xumuramin diigu labsii yeroo muddamaa dheeressuu heera fooyyessuu akka manni maree federeeshinii hiikoo heeraa kennu gaafachuu ka jedhu dhiheessee ture. Qabxiilee kanan fudhanne isin marii sanarratti argamtanii turtanii isin.
Gaafa mootummaan paartiin amma biyya bulchaa jiru kun dhimma kana qorachiisee ogeessota seeraa adda addaatu walitti dhufeetti qoratee furmaata arfan kana fidee kana keessaati immoo hiikoo seeraatti kennuu jedhu sanatu fudhatama qabaa jedhee rakaan tokko tokkoon ilaalanii sanatti deemuu isaaniiti inuma labsanii warra paartiilee waamanii itti himani. Paartiileen ajandaa sana hin beekan adda bilisummaa Oromoo irraa isaanii dureen adda bilisummaa Oromoo waamamee dhaqee ture. Paartiilee kana immoo sababa koronaa kanaaf haa ta'u qofa qofaatti mariisisaa turanii ittuma himame waan akkasitti deemaa jirra jedhame malee dhimmi ajandaan isaa duraan labsamee guyyaa sana ka'ee ajandaa ta'ee waan irra taasisame hin jiru.
Egaa adda bilisummaa Oromoof paartiileen isin waliin hojjettan kanan fudhanne gama keessanii yaada biraati kan isin dhiyeessitanii manni maree ogeeyyii siyaasaa hundeeffamee akka deemsa mootummaa to'atuu fi gareen hojii raawwachiistuu mootummaa qofti aangoo murtaawaadhaan akka ture biyya geggeessuudha kan isin gaafattan. Qabxiilee arfan dhiyaatanirraa maaliin fooyyaa yaadi isin dhiyeessitan kun?
Qabxiilee sana akkuma muummee ministeera irraati dhaga'ameen gama keenyaan duraan iyyuu otuma muummee ministeera iyyuu nu waamin edda boordiin filannoo kana geggeessuu hin danda'u jedhe koronaa kana keessatti filannoo geggeessuun dhugaadha rakkoo ta'uu danda'a ka jedhu sana consider goone garuu sanaa wal qabatee kan dhufu immoo mootummaan amma jiru kun yeroon gadaan aangoon irra turu. Dhumataa jira sana booda bulchiinsu maal ta'uu danda'a isa jiru ogeessota seeraatiin akka dhaabaatti dhaabaa keessatti muuxannoo qabnuun qorannee ilaallee homaa hiikoo seeraa isaan jiran sun baasu hin jiru wanti hiikamu hin jiru lakkoofsa hiikuun hin danda'amu artikil 54-58-3 ka jedhanii mootummaan waggaa 5 jedha waan sana hiikuu danda'u yookaan akka biraatti interpret godhuu hin danda'amu hin jiru. Electoral law yookaan seerri filannoo biyya kanaas artikil 7 kanuma irra deebi'ee hima kanuma dubbata kanaafu garri itti hiikamu hin jiru fala siyaasaa yookaan immoo murtii siyaasaa barbaada kun jennee koalijiniidhaan tumsa qabnaa tumsa sabdaneessaa kan dhimma federalizimii teessee dimokiraasii ka jiru. Alliance for Multination Democratic Federalism kan jedhu proposalii bal'aa fuula 8 qabu. Akka furmaataatti jedhee qopheessee qaamota dhimmi ilaaluuf dhiyeessee mariidhaaf akka dhiyaatu dhagaa paartiileen kaanis akkuma kana dhiyeessani ofiik hojii sana dura ibsa baafnee turre garanitti deemaa jiru kun sirriinitti marii fi waliigaltee barbaada gara fuulduraatti deemuudhaaf ka jedhu baafnee turre sana boodagaa mootummaanis gaafa duraa isin mariisinnaa dhimma kanarratti qaamotti dhimmisaa ilaalu. Deebisanii isin mariisisu achirratti feedbackii kennuu dandeessu kan jedhame sun waadaan gaafa sana dubbatame hin guutamne paartii biyya bulchaa jirutu kophaa armasaa oofee bakka amma jirru kanaan ga'ee jechuudha.
Bakka amma jirtan kanatti mootummaan mana maree federeeshiniitti dhiyeessee manni maree federeeshinii immoo gumii qorannaa heeraa ka jedhamu hundeesseetu ega mariatame boda gara mana mareti adade si adu kunimmo motummani yero coronavirus injiru kanatti manni mare lamanu angonsani akka eratu manni mare nanno angonsani akka eratu ega angonni fayya biyatti kesa dukumni corona amma dabamera yaddon qabu jedani lafsani boda baati sagale agabaati kudalama turamemmo filanno rakkage gesebu kajeruda amma yaanni iyate jiru yaada kanarrattimmo ifsa mormi da kan simbaastani me malinni qabqile mormi kesani amma
qabtiin mormi keenyaayi akkuma duraan irra deddeebinne saa turre prosiijeriin amma ittiin deemame akkaataan itti deemame kuniifi dhumarrattis murtiin irra gahame seera qabeessa miti jennaan unconstitutional sababi isaa mootummaan aangoorra jiru ofuma isaatiin aangoo ofiin dheereffatu aangoon murtaa'eera waggaa shanitti murtaa'ee jira negotiationii barbaada kun yeroo danqaan tokko uumamu konstituushiniin akkasitti rakkoo keessa galu gatta'anii silaa mari'atanii konsensasiidhaan waliigalteedhaan waltumsuudhaan gara tokkotti deemama malee gartokkeen qaamni tokko qophaasaa paartiin tokkitti biyya kana bulchaa jiru qophaasaa waa hunda murteessee akkasitti aangoosa ofiisaatiin dheereffachuun isumaafuu legitimasii hin kennu fudhatama hin qabaatu. Kun immoo mallattoo maalii nutti agarsiisa adeemsi dimokiraasii biyya kanaa balaatee deema ammumarraati heera kana irra jennee bira darbuun paartiilee jiran hundaa moggaatti dhiisanii bira darbuun paartiileen hundumtuu mirga qabu biyya kana keessatti rejistar godhanii kan jiran dhimmi filannoo isaan ilaala filannoo keessatti hirmaatanii isaanis yoo mo'atanii mootummaa ta'uu danda'u. Kanaafuu mootummaan amma achirra taa'e kun immoo uummatatu bakka buusee achi kaa'ee gaafa gadaasaa fixatee dhaabbatee uummataa wajjin mari'achuu turre ture malee utuu uummata sin mari'achiisin dhaabote deeggarsa uummataa of duubaa qaban garaagaraa utuu mariisisin qophaa dhumatti leexaa dhumaan deemuun kuni nageenya biyya kanaatii fi tasgabbii biyya kanaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa. Oredii lafarratti rakkoo baay'ee jira. Waggoota 28 rakkoo walirra tuulamaa turan hedduutu jiranii hin furamne waggoota lamaan kanattis asittis achittis rakkoon nageenyaa baay'eetu jira gaaffiin siyaasaa gaaffiin dinagdee gaaffiin hawaasummaa hedduutu jira kunoo dhukkubni kunillee dhufee dabalame kiraayisis hedduutu dhufaa jira kana keessatti paartiin tokko qophaasaa waa hunda dhuunfatee gara fuulduraa deemuu yaaluun kuni adeemsa sirrii miti kan jirurraa kaaneeti kan hunda qabu mormine miti.
Amma ibsa baasuu duwwaadha moo qabxiilee qabdan kana mootummaatti dhiyeessatanii waliin dubbachuudhaaf carraaqqiin gama keessanii gootanii jira?
Nuti mootummaa wajjin dubbachuudhaaf proposalii ammaan dura dhiyeessine ni qabna. Ammas nuti nageenya biyya kanaatiif jecha fakkeenya haasofnu yoo kana ta'uu baate garuu gara fuulduraatti rakkoo dhalatuuf qaamuma mu tarkaanfii kana fudhatiif itti gaafatama kan jedhu qabna jechuudha.
Adda bilisummaa Oromootti itti gaafatamaa sabquun namtii obbo Qajeelaa Mardaasaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Baay'ee galatoomaa.